Pyydän teitä kääntämään Raamattunne roomalaiskirjan 7. lukuun, josta jatkamme Jumalan ihmeellisen hyvän uutisen ymmärtämistä ja syleilemistä. Roomalaiskirje 7. luku, jakeet 1-13. Ettekö tiedä, veljet, puhun lain tunteville, että laki hallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää. Niinpä laki sitoo naimisissa olevaa naisen hänen elossa olevaan mieheensä. Mutta jos mies kuolee, vaimo on vapaa laista, joka sitoi hänet mieheen. Jos hän miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle, häntä pidetään avion rikkojana. Mutta jos mies kuolee, vaimo on vapaa siitä laista, eikä ole avion rikkoja, jos menee toiselle miehelle. Samoin tekin, veljeni, olette laille kuolleita Kristuksen ruumiin kautta kuuluaksenne toiselle, hänelle, joka on herätetty kuolleista, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. Kun me olimme lihan vallassa, jäsenimmässä vaikuttivat lain herättämät synnin himot, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle. Mutta nyt me olemme päässeet irti laista ja kuolleet sille, joka piti meitä vallassaan, niin että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimme vanhassa. Jos näin on, mitä me siis sanomme? Onko laki sitten syntiä? No ei tietenkään ole. Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta. En olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Kun siis synti sai lain käskystä aiheen, se herätti minussa kaikenlaista himoja, sillä ilman lakia synti on kuollut. Minä elin ennen ilman lakia, mutta kun lain käsky tuli, synti virkosi eloon ja minä kuolin. Niin kävi, että se käsky, joka oli tarkoitettu minulle eläväksi, olikin nyt kuolemaksi. Kun synti sai lain käskystä aiheen, se käskyn avulla petti ja tappoi minut. Mutta laki on kuitenkin pyhä. Lain käsky on pyhä, vanhurskas ja hyvä. Onko siis tullut minulle kuolemaksi laki? No ei tietenkään laki ole tullut kuolemaksi. Mutta että synti paljastuisi synniksi, se on hyvän kautta, hyvän lain kautta tuottanut minulle kuoleman. Näin synti tuli lain käskyn kautta ylenmäärin synnilliseksi. Tämä on Jumalan sana Jumalan ihmisille. Isä, me pyydämme, että pyhä henki, joka tutkii kaiken sydämen, näyttää meille totuuden ja armon Jeesuksessa Kristuksessa. Anna meille ymmärrystä, ymmärtää meidän mielellämme ja muuttua meidän mieleltämme. Anna meidän sydämemme pehmentyä ja syleillä, Herra Kristus, sinun evankeliumia, tätä vapautusta, josta me laulamme iankaikkisesti. Jeesuksen nimessä, aamen. Roomalaiskirjeen 3. lukua puhuu ihmisen synttisyydestä. Paavali on hyvin selvä. Ei ole ketään vanhurskasta, ei yksikään, joka etsii Jumalaa. Luku 3. loppuosa ja 4 ja 5 puhuu syntisen ihmeen vanhurskauttamisesta. Kuinka Jumala voi hyväksyä, pyhä Jumala, omaan läsnäolonsa suhteeseensa syntisen ihmisen yksin Kristuksen työn kautta, hänen kuuliaisuutensa, hänen ristin kuolemansa. Ja tätä oli se sanoma, jonka Paavali julisti ympäri Vähä-Aasia, Turkkia. Ja tämä oli se voima, joka annettiin ihmiselle kertoa lähimmäisille, omille sukulaisille, naapureille, silläkin uhalla, että henki meni. Vapaasta armosta. Ja luonnollisesti, kun tämmöistä vapaasta armosta puhutaan, kysymys nousee. Tarkoittaako se sitten, että ihminen voi jatkaa synnissä olemista? Ja luku 6, 2 edellistä viikkoa kävimme läpi, ei tietenkään. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi vapauttaa meidät synnin orjuudesta. Me olemme orjia nyt Kristukselle. Kaikki, mikä on Kristuksen, on jo meidän, jos meidät on kastettu pyhässä hengessä uskomaan Kristukseen ja ulkoisena merkkinä käynyt kasteella. Kaikki, mikä on Kristuksen, on jo meidät, Me olemme vapaita synnin orjuudesta, vaikka synnin läsnäolo vielä onkin piinallisen paljon elämässä. Luvussa 7 hän kysyy sitten kysymyksen, entäs laki? Mikä on lain rooli? Ensimmäisellä vuosisadalla juutalaisille me tiemme, että laki oli erittäin tärkeä. Laki oli rakas. He olivat saaneet erityisen ilmoituksen Mooseksen laista. Ja tämä lain rooli kristityn elämässä on yksi pääkysymyksissä Uuden testamentin kirjoissa. Kuinka me sovelletaan? Niin meillekin. Jos mulla olisi teesi tänä aamuna, se olisi tämä. Kristuksen vanhurskautus vapauttaa meidät lain vaatimuksen orjuudesta. Evankeliumi sanoo, koska olet vapaa, tee oikeita asioita, rakasta hengessä. Laki sanoo, jos sinä teet tämän, Jumala antaa sinulle vapauden. On äärimmäisen tärkeää ymmärtää lain ja evankeliumin ero. Molemmat ovat totta, molemmat ovat Jumalalle tärkeitä, mutta niissä on ero. Molemmat lupaavat elämän. Laki lupaa elämän. Jos sinä olet kuulijainen laille, sinä saat elää iankaikkisesti. Jos sinä et ole, sinä kuolet. Evankeliumi lupaa elämän. Kristus on pitänyt lain sinun puolesta, joten sinä olet vapaa elämään ja olemaan kuulijainen. Huomenna aamulla, jos sinä mietit, mikä olisi hyvät uutiset, mikä asia olisi hyvä muuttua sinun elämässä? Ehkä se on se aviomies tai aviovaimen ne ärsyttävät tavat, jotta vihdoinkin ne olisi pois. Tai ehkä se työkaveri, josta sinä et niin välitä, ehkä joku olisi muuttunut hänen elämässä. Tai ehkä minun lapseni vihdoinkin ensimmäisellä sanomisella tulisi ruokapöytään ja rupeisi syömään puuroa ja kävisi pesulla sen jälkeen. Mitä sinä haluaisit, että huomenna olisi muuttunut toisin? Kun me ajattelemme muutoksia, me usein menemme pinnallisiin muutoksiin hyvin nopeasti. Ja todellista muutosta ei tapahdu ihmisen elämässä tätä kautta. Mutta tämä teksti, lukut 6 ja 7, sanoo, että syntinenkin rotta voi muuttua, eikä vaan muutu, vaan muuttuu varmasti. Ihminen voi muuttua ja muuttuu varmasti. Se lupaus on sisältä ulospäin, ei enää ulkoa sisäänpäin. Addiktion orja voi vapautua alkoholiorjuudesta, pornon addiktiosta, syömishäiriöistä, vapaaksi ruuan, juoman, ulkonäön tai seksuaalisen vääristymisen kiepeistä. Katkeruuden orja voi vapautua ja vapautuu evankeliumin muota myötätunnon kokevaa ihmiseksi. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi vapauttaa myös vihassa rypeävän ihmisen rakastavaksi. Anteeksi antamattomuuden hyväksymiseksi, ahneuden antamiseksi, ihmisen pelon Jumalan palvelemiseksi, ahneuden kiitokseksi ja ihmisen edessä elämisen, Jumalan edessä elämisen. Siinä missä psykologia voi meitä auttaa jossakin ulkonaisissa muutoksissa, että me saamme rauhan päivittäiseen elämäämme, Jumalan evankeliumi muuttaa ihmisen sydämen, antaa uuden sydämen ja hänen antaa uudet halut, toiveet ja mielihalut. Meidän ensimmäinen ja perimmäinen ongelma ei ole meidän käyttäytyminen. Meidän perimmäinen ongelma on meidän ajatusmaailmamme. Ja evankeliumi muuttaa meidän ajatusmaailmamme. Se parannuksen teko tarkoittaa mielenmuutosta. Jeesus Kristus on vapahtajamme. Hän on syntiemme vapahtaja. Nimenomaan hän vapauttaa meidän synnin orjuudesta. Kun me katsomme tätä tekstiä, me näemme 3 eri osaa. Jakeet 1-3 puhuu siitä, että ihmistä, jokaista meistä, jokaista ihmistä maailmasta hallitsee joko laki tai armo. Jokainen ihminen on joko lain alla tai armon alla. Jakeet 4-6 näyttävät sovellutuksen niille, jotka ovat jo armon alla. Ja jakeet 7-13 sanoo, entäs sitten laki? Mikä sen rooli on enää? Jakeet 1-3. Ihmistä, jokaista ihmistä hallitsee joko laki ja lain vaatimukset tai Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa. Ja meidän ei tarvitse tehdä yhtään mitään syntyäkseen lain alle. Ei yhtään mitään. Ei muuta kuin syntyy maailmaan yhdestä miehestä ja naisesta, on heistä siinä syntyy lain alle. Jokainen ihminen normaalina syntyy lain alle. Juutalaiset syntyivät 10 käskyn äärelle, joka on sama kuin Aatamille annettu käsky, jos syöt tästä puusta, et saa elää, jos et syö, saat elää. Ja koska me olemme kaikki Jumalan kuvia Aadamin jälkeläisiä, me tunnemme lain sydämestämme. Roomalaiskirja 2 sanoi, että tämä sama laki, 10 käskyä, on kirjoitettu meidän sydämeemme. Niin kuin usein sanon, mafiapomokin tietää, että varastaa ei saa. Auta armias, jos häneltä varastetaan. Hän suuttuu. Lapsi tietää, että lupaukset pitää ainakin karkkipäivänä. Eikö niin? Kaikki me tiedämme 10 käskyä intuitiivisesti, varsinkin kun meitä vastaan rikotaan. Jokainen tietää lain. Ja nyt hän sanoo, että ne ihmiset, jotka ovat saaneet, on kastettu Jeesukseen Kristukseen hengessä uskomaan Kristuksen sovitustyöhön, eivät enää ole lain alla ja lain vaatimusten alla. Hän käyttää esimerkkiä jakeissa 2 ja 3. Avioliitto. Jos ihminen, minä olen naimisissa Heidin kanssa, otetaan esimerkki. Minä olen naimisissa hänen kanssa. Me olemme yhtä lihaa. Minä kuulun hänelle ja hän kuuluu minuun. Ajatellaan, että minä kuolen huomenna. Toivottavasti se ei tapahdu, mutta se on mahdollista. Hän ei enää ole silloin naimisissa minun kanssa. Minä olen jo Herran Jeesuksen Kristuksen vapausta kaikista synniorjuudesta. Odottamassa vielä ylösnousemusruumista, mutta minä olen jo täysin vapaa synniorjuudesta. Oi mikä päivä se tulee olemaan, kun me näemme Herran Kristuksen kasvoista kanssa. Heidi ei ole vielä vapaa synnin, on synnin orjuudesta vapaa, mutta ei synnin läsnäolosta. Ja jos hän päättää mennä vuoden päästä uudestaan naimisiin, hän on vapaa menemään uudestaan naimisiin. Hän löytää Kristusta sylevän Jumalaa rakastavan miehen ja he päättävät mennä naimisiin. Ja sitten kun he menee naimisiin, ja tämä uusi mies sanoo, että tai tulee ensimmäinen aamu ja Heidi hänelle tarjoilee kahvia. Hän tietää, miten minä juon kahvin. Se on aika vahva kahvi, 2 sokeria ja pikkusen punaista maitoa. Heidi tietää sen hyvin ja hän tykkää palvella minua sillä tavalla tehdä sen kahvin näin. Ja hänen uusi miehensä, minä olen jo Kristuksen kanssa täysissä vapaudessa, hänen uusinsa miehensä, hän tuo sen kerman ja punaisen maidon ja 2 sokeripalan. Ja hänen uuden miehensä sanoo, että minä juon, kiitos vaan palvelusta, minä juon kahvin mustana. Mikä Heidin vastaus on tässä? Hän sanoi, että niin, mutta kun Mikko joi sen sokerin kanssa ja kerman kanssa. Eikö niin? Ei. Hän on vapaa orjuudesta minulle. Minä olen jo Kristuksen kanssa. Hän on nyt sidottuna uuteen mieheen ja uuteen mieltymykseen palvelemaan uutta miestä. Ei enää minua. Tämä on se esimerkki, jonka Paavali otti. Tämä on alanootti. Mutta tämä esimerkki kertoo sen, että avioliitto on lähin kuva siitä yhteydestä, joka meillä on Jeesuksen Kristukseen. Ja sen tähden muuten avioliitto, kun se suoritetaan, niin se ei perunu millään muulla Raamatussa kuin kuolemalla. Mikään muu ei ota avioliiten sinettiä pois kuin kuolema. Veljet ja sisaret, jos teillä on ongelmia avioliitossa, tämä sana on teille. Antakaa tulkaa Kristuksen luo ja kaikissa vaikeuksissanne pysykää siinä liitossa, jonka Jumala on teille antanut siihen saakka, kun jompikumpi teistä kuolee. Tämän pointti on se, nyt kun meidät on annettu, otettu Kristu, meillä on kaikki mikä on Kristuksen, meille on annettu uusi isäntä. Ja laki ei enää ole kristittyjen isäntä. Se on tämän pointti. Laki ei ole eikä lain vaatimukset kristityn isäntä. Ajatelkaa sitä. Se on ihan käsittämätön asia. Lain vaatimukset eivät enää sido meitä. Laki, joka sanoo, jos sinä pidät kaikki käskyt, saat elää. Se ei enää sido meitä, koska Jeesus Kristus on pitänyt kaikki käskyt meidän puolestamme. Meille on annettu uusi mestari, uusi Herra, uusi isä. Tuoko laki pelastuksen? Laki ei ikinä tuo pelastusta. Nämä ensimmäiset jakeet tässä sanovat vastauksia lakihenkiselle. Lakihenkinen ihminen on se, joka sanoo, jos minä tarpeeksi hyvä olen Jumalaa kohtaan, niin varmaan Jumala hyväksyy minut. Hän yrittää omalla suorittamisellaan kertoa, kuinka hyvä hän on Jumalalla. Hän itse vanhurskauttaa itsensä. Usein puhutaan fariseuksaallisuudesta. Ja tietysti hän silloin vertaa itseään muihin, koska hänen täytyy olla parempi kuin muut. Mutta lailla ei ole ikinä voimaa tuoda pelastusta. Ei ikinä. Ja jokainen ihminen luonnostaan ajattelee näin. Jokainen ihminen luonnostaan ajattelee, että tarpeeksi hyvää olemalla minäkin kelpaan. Ei. Mikä on todellisuutta päinvastoin? Tässä jakeessa 4-6 on kaksi todellisuutta. Nämä ei ole imperatiivia, nämä on indikatiivia, kuunnelkaa. Samoin teki veljeni, te veljet, minun veljet ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa. Te olette laille kuolleita Kristuksen ruumiin kautta, kuuluaksenne toiselle. Hänelle, joka on herätetty kuolleista ja kantaisimme hedelmää Jumalalle. Te olette kuolleet laille. Lailla ei enää ole osaa eikä arpaa teidän pelastuksessa. Oletteko te vapautettu? Johannes 3:7 sanoo, Jumala ei lähettänyt Kristusta maailmaan mitä? Tuomitsemaan maailmaa. Vaan pelastamaan maailman. Miksi Kristus ei tullut maailmaa tuomitsemaan? Koska samassa luvussa ihminen on jo tuomittu. Ihminen on jo lain vihan, Jumalan vihan alla. Jokainen ihminen luonnostaan on jo tuomittu. Hänen omat kaikki sanomisensa ja tekemisensä tuomitsevat ihmisen lain alla. Ei tarvitse enää tuomitsijaa. Laki tulee tuomitsemaan jokaisen ihmisen. Sen tähden Jeesus tuo armon. Toinen todellisuus, joka löydämme jakeesta 5 ja 6, että meidät, teidät on naitettu toiselle, ei enää laille. Me olemme päässeet irti laista ja kuolleet sille, mikä piti meitä vallassaan. Palvelemme Jumalaa hengessä uudessa tilassa. Meidät on naitettu Jeesukselle, Kristukselle. Ei enää ole kuolemaa. Ei enää ole häpeää. Dietrich Bonhoeffer hänen kirjassaan Ethics, etiikka, aloittaa näin. Ihmisen luonnollinen ongelma on nyt, että hän tietää jo hyvän ja pahan. Ennen syntiin lankeamusta hän ei tuntenut hyvää ja pahaa. Hän tunsi elävän Jumalan piste. Moralismi on syntiin lankeamuksen seurausta, jossa me kaikki olemme luonnostamme niin hyviä. Moraalismi johtaa siihen Aadamille ja Eevalle, että he tunsivat häpeä. Kuka heille kertoo ensimmäistä kertaa, että he olivat nakuna? Muistatteko sen kertomuksen? Tiedättekö miksi huomasivat he? He ensimmäistä kertaa katsoivat itseään päin. Heidät luotiin palvomaan Jumalaa ja lähimmäistä. Ja nyt he katsovatkin itseään ja se syntilain rikkominen tuo häpeän. Sen tähden luku 5 puhuu siitä, kuinka Jeesus Kristuksen vieras vanhurskaus luetaan syntisen osaksi. Ja nyt minut ja teidät, kaikki kristityt, on jo luettu täydellisyydessä. Ei, hän on ottanut meidän häpeämme, rikkeemme, syntimme. Hän on kuollut, hän on puolustajamme. Tiedättekö tätä? Jos joku teistä tekee syntiä, meillä on parakleittos, puolustaja Jumalan edessä, Jeesus Kristus vanhurskas, 1 Johannes 2.2. Roomalais 8 puhuu, kuinka hän rukoilee. Hän, kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jeesus Kristus on kuollut, on noussut ylös, on Jumalan oikealla puolella ja rukoilee kaikkien uskovien puolesta. Hän, Jeesus Kristus, puolustaa meitä pyhän Jumalan edessä koko ajan. Me emme voi päästä pyhän Jumalan eteen. Hän puolustaa uskovia koko ajan. Hän sanoo, kyllä, Tuomo voi päästä yhteyteen koko ajan. Minä puolustan Tuomoa. Kaikista hänen oman tunnonsa, vihollisen ja synnin hyökkäykseltä minä puolustan häntä. Valtava todellisuus. Meidät on naitettu toiselle ihmiselle, Jumalalle itselleen, Kristukselle, persoonalle, ei millekään ideologille, vaan henkilölle. Kaikki, mikä on Kristuksen, on meidän. Ja koska meidät on liitetty Kristukseen, Jumala ei enää ole perimmältään meidän tuomarimme. Hän on tuomari ja oikeudenmukainen. Hänestä tulee meidän isämme. Meistä tulee hänen lapsiaan. Ja ensimmäistä kertaa me rukoilemme isälle Jeesuksen nimessä ja hengessä, joka on vuodatettu meidän sydämeen. Nämä kaksi todellisuutta tuo kaksi päämäärää, me huomaamme tästä tekstistä. Ensimmäinen päämäärä on tuoda hedelmää Jeesukselle Jumalalle. Jae 4. Me kuulumme Kristukselle tuomaan hedelmää Jumalalle. Ja toinen päämäärä, me kuulumme Kristukselle, jae 6, että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjan vanhassa. Meidät on vapautettu tuomaan hedelmää Jumalalle ja palvemaan elävää Jumalaa. Mitä tarkoittaa palvella Jumalaa hengen uudessa tilassa? Jeremias 31 ja Hesekia 36 puhuvat näistä. Minä haluan ne lukea, koska nämä on äärettömän tärkeitä. Jeremias 31:31. Päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juuden heimon kanssa uuden liiton. En tee sellaista liittoa kuin sen, joka tein heidän isiensä kanssa, tartuin heidän käteensä saadakseni heidät Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Se liitto, jonka minä teen Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra, on tällainen. Kuunnelkaa, minä panen opetukseni heidän sisimpääni ja kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin kukaan ei enää opeta lähimmälle eikä veli veljään sano tuntekaa Herran. Silloin kaikki tästä kansasta tuntevat Herran. Samoin Hesekiel 36, 25. He saavat asua maassa, jonka minä annoin palvelijalle Jaakobille. Minä teen heidän kanssaan rauhan liiton. Se on ikuinen liitto heidän kanssaan. Minä juurrutan heidät maahan, teen sen heistä monilukuisen. Minä asetan pyhäkköni heidän keskuuteensa. Minä asumukseni olen heidän luonaan. Minä olen heidän Jumalan, he ovat minun kansani. Se oli Hesekiel 37 ja Hesekiel 35. Minä vihdon teidän päälleni puhdasta vettä te puhdistutte. Minä puhdistan teidät kaikista saastaistuksista, kaikista jumalankuvista. Kuunnelkaa, minä annan teille uuden sydämen, uuden hengen minä annan sisimpäänne. Minä otan kivisydämen teidän sisältänne ja annan lihasydämen. Minä annan oman henkeni teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellette minun lakienne mukaan. Noudatatte minun säädöksiä toimittajien mukaan. Se on vähän niin kuin sivuista meidän ruokapöydässä sienien syönti. Jokainen lapsiperhe tietää sienien syönti. Sienikastike ei ole se lasten herkku. Nyt riippuen jokaisen kasvatustavoista, niin sä voit vaatia, että äiti sanoo, että nyt syöt ne sienikastikkeet, muuten et saa karkkia. Sitten se lapsi, ei, kyllä joukossa tämäkin sanoo, yritetään sanoa, että siinä on paljon kaiken näköisiä vitamiineja, mitä sienissä on. Kyllä syöt nyt, se on hyvää sinulle. Joko saa karkkia? No ei vielä kolmas lusikalla. Sienet ovat hyviä. Niissä on kaiken näköisiä vitamiineja. Mutta ai mikä autuus, jos on saanut ikinä vanhempana kokea, että se mitä hyvää, mitä pyytää ja käskee omia lapsiaan tekemään, muuttuukin, että se lapsi haluaa ja tekee sen vapaaehtoiseksi. Jotkut meistä vielä odottaa sitä päivää. Mutta jos saa kokea joissakin asioissa pienen tuulahduksen, että lapsi tekee sen omasta halusta ilman käskyä, juuri minkä sinä olet opettanut. Tämä on se, kun Jumala antaa uuden sydämen, ei kivisydämen, vaan pehmeän sydämen, joka rakastaa Jumalan käskyjä. Näkee, että nehän ovat oikea tapa elää. Tämä on, kun Jumala uudesti synnyttää, antaa pyhän hengen ihmisen sydämen. Raamattu opettaa, kun ihminen kääntyy Kristuksen puoleen, hän saa pyhän hengen lahjaksi. Hengen, joka Jeesus opettaa, vie jokaisen uskovan muistamaan Jeesuksen opetukset ja syleilemään. Se on pyhän hengen ihmeellinen lahja. Oi, miten autuasta on nähdä kristitty velios tai sisko, joka alkaakin tehdä asioita omasta halustaan ja palvelemaan Jumalaa ja lähimmäistä. Se on ylistettävää olla semmoisten ihmisten seurassa. Eikö olekin? Ei enää ole, että on, no tuo sanoo. Alkaa omasta tahdosta haluta tehdä omien rajoituksen ja voimavarojen mukaan, mutta silti se halu nousee sieltä. Se on kaunis ja ylistettävä näky. Se on näky ja todellisuus uudesta taivaasta maasta iankaikkisesti. Oi kuinka kaunis se näky on paikallisessa seurakunnassa, jossa nähdään asioita joka hetki päivittää mahdollisuus rakentaa toista ihmistä ja elää Jumalalle. Verrattuna siihen näkyyn seurakunnasta, jossa ainut armolahja, joka toimii, on kritisoinnin armolahja. Mutta Jumalan arvo Jeesuksessa Kristuksessa, pyhä henki, ja alkaa meidät hengessä uudessa tilassa palvelemaan Jumalaa. Ei enää lain kirjaimen vanhassa. Ei sen takia syödä sieniä, että saa karkkia. Syödään sieniä sen tähden, että se on parasta, mitä voi syödä. Ja tuli vähän lasten kasvatustakin huomiseen. Jakeet 7-13. Jos näin sitten on, onko laki sitten syntiä? Jos todella meidät on naitettu toiselle Kristukselle, niin sitten laki on varmaan väärin. Te voitte kuvitella tämän kysymys nousee. Paavali sanoo, you're missing the point. Hän sanoo 5 asiaa laista. Nämä vastaukset muuten käy hyvin antinomistille. Antinomisti on ihminen, joka sanoo, että lailla ei enää mitään merkitystä. Kristityn elämässä tai muutenkaan. Hän sanoo, laki herättää synnin ja synnin tunnon, jakeet 7-9. En minä tiennyt, mikä oli väärin, ennen kuin laki sanoi, että älä himoitse. En minä halunnut ajaa 90 kilometriä tunnissa, ennen kuin minä näin 80 kilometrin tunnissa lätkän. Laki herättää synnin ja synnin tunnon. Sen tähden meidän tulee opettaa muuten 10 käskyä meidän lapsillemme. Lain tehtävä on näyttää synti ja herättää synnin tunto. Me tiedämme sen intuitiivisesti, niin kuin sanoin, sisältämme. Mutta ei ole huono asia opettaa ne selvästi. Ja opettaa, että niillä ei ole siis vapauttavaa voimaa, mutta ne ovat oikein. Laki näyttää synnin. Mutta että synti paljastuisi synniksi jäi 13, se on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman. Laki on peili. Se näyttää realistisesti synnin meidän elämässä. Se näyttää synnin meidän elämässä, me jonkaisen ihmisen elämässä. Kolmantena laki näyttää, millainen on hyvä elämä, jae 10, katso. Niin kävi ilmi, että käsky, joka oli tarkoitettu minulle elämäksi. Jumalan käskyt ovat hyviä. Se näyttää, millainen on hyvä elämä. Jos te haluatte hyvän suomalaisen yhteiskunnan, yhteiskunta, jossa mahdollisimman paljon noudatetaan 10 käskyä, tuo hyvän hedelmän. Vaikka ne ihmiset niistä kaikista ei olisi kristittyjä, mutta jos se yleensä on, sen tähden me kristityt, meitä kutsutaan olemaan mukana politiikassa. Täällä ei julisteta politiikkaa, meitä kutsutaan olemassa meidän yhteisössämme mukana sanomassa, itse asiassa älä tee huorin, on hyvä käsky. Avioliitto miehen ja naisen välillä on hyvä käsky. Sen tähden me olemme mukana näissä keskusteluissa. Neljäntenä, laki vie rikkojan kuolemaan ja tuomioon. Synti sai lain käskystä ja 11 aiheen, se käskyn avulla petti ja tappoi minut. Ensimmäinen Mooses 18.5 sanoo, joka ei tee lakia, täytä lakia, hän kuolee. Laki vie ihmisen kuolemaan. Mutta nyt on tärkeää muistaa, että kun ihminen on saanut armon Jeesuksessa Kristuksessa, niin laki ei enää vie ihmistä kuolemaan. Minä sanoisin, että minä olen epäonnistunut vuosien mittaan useissa opetuksissa tai saarnoissa ajattelemaan vähän väärin. Laki tuo meille synnin tunnon, on varmasti tuonut jo tänä aamuna. Mutta ihminen, joka on kristitty, joka on saanut hengen lahjan, niin kyllä synnin tuntoon pitää tulla. Mutta synti ei enää johda ikinä meitä kuolemaan. Ja se on tärkeää nyt kristityn ymmärtää, että laille on vielä meille paikka, se paikka, josta me käymme läpi sitä roomalais 13. Laki näyttää, minkälainen on, kuinka me rakastetaan lähimmäistä, mutta siitä myöhemmin. Meidän ei pidä uhkailla enää toinen toisiamme Jumalan lailla, jos meidät on annettu Kristukselle. Sille uhkailulle ei enää ole sijaa. Koska me kuulumme Jeesukselle Kristukselle. Viidentenä hän sanoo, laki on pyhä, vanhurskas ja hyvä. Jos joku erehtyy ajattelemaan, että laki ei ole hyvä, hän ei ymmärrä Jumalaa. Ja Suomessa postmodernissa, Suomessa postmodernilaisessa yhteiskunnassa meillä on taipumus alkaa muuttaa lakeja ja luoda omia mukaan parempia lakia kuin Jumalan laki. Aika arroganttia ja aika ylpeätä. Ihminenhän luo omat lain, jotta hän voisi pitää ne, ja sillä tavalla hän yrittää vanhurskauttaa itse itsensä. Se on tyypillistä suomalaisille ajaa. Onko siis laki syntiä? Ei tietenkään. John Stott, jo edesmennyt brittiläinen veli, sanoo, laki on peili, ei puhdistusväline. Laki on repiä, ei rakentaja. Laki on sitoja, ei vapauttaja. Kaksi sovellutusta, johon lopetan. Tuntekaamme laki, varsinkin Jumalan moraalinen laki, hyvin. Tuntekaamme, ensimmäinen 4 käskyä on rakasta Herraa sinun Jumalaasi koko sydämestäsi. Viimeiset 6 käskyä, rakasta lähimmäistä niin kuin itse. Tuntekaamme, pistäkäämme me mieli, opettakaamme me lapsille, pyhäkoululaisille, toinen toisille. Ja ymmärtäkäämme, että Jeesus Kristus on täyttänyt lain, tämän lain meidän puolustamme. Ja me kuulumme ainoastaan hänelle. Anna minä kerron, miten se toimii normaalissa elämässä huomenna aamuna. Naapurin Kalle tulee ja sanoo, että hän löi minua. Tulee sinun lapselle, tai jos se ei ole naapurin Kalle, niin se on sitten vaan se työnantaja tai kuka se on. Hän kohteli minua kaltoin. Noin ei saa tehdä. Jos sinä joudut siihen tilanteeseen ja sinä olet kristitty, sinä voit palvella tätä sinun veljeä tai siskoa tai sinun lasta tai aviopuolisoa tai ketä tahansa. Lailla ja armolla. Sinä käyt läpi, mitä tapahtui. Hän löi minua. Miksi lyödä ei saa? No ei se tunnu kivalta. Miksi toista ei saa lyödä työtä? No kun Jeesus on opettanut, että jo toisesta ajatteleminen, että tuo tyhmä on sama kuin murhaamista. Aivan. Se on väärin. Laki. Minä meidän lyön takaisin. Enää en Kallen kanssa leiki. No. Jos sinä on pyhä henki, sinä voit ensimmäistä kertaa olla armon palvelija, Jumalan palvelija, sanoa, että huomaatko, että Kallekin tarvitsee armoa. Huomaatko, että Jumala lähetti Jeesuksen Kristuksen. Et huomaatko, että Kallekin tarvitsee Jeesusta Kristusta. Joo, huomaa. Kyllä huomaa. Kallekin tarvitsee. Niin Kallekin tarvitsee. Ollaanko me ikinä oltu ilkeitä? No, kyllä. En muista kyllä yhtään. No, ehkä kerron. Okei, eli mekin tarvitsemme sitä samaa arvoa, jonka Kalle tarvitsee. Sen tähden Jumala lähetti oman poikansa Kallen tapaisten ihmisten vuoksi. Huomaatko? Me jätämme armon sen alle. Nyt sinäkin voit kohdata Kallen huomenna sillä leikkilaatikolla tai työpaikalla tai missä tahansa. Onko se oma kämppis tai oma aviopuoliso. Sinusta tulee armon välikappale, evankeliumin julistaja. Vai jätätkö sinä oman perheessäsi viimeisen sanan omalle vaimolle, lapselle tai kämpikselle lain? Älä jätä lakia viimeiseksi sanaksi. Anna armon henkäys olla se viimeinen sana. Vaikka olisi minkä näköisiä riitoja, tuo armoa. Ja se alkaa puhdistaa meitä, vaikuttaa meitä, muuttaa meitä. Me tulemme Jumalan välikappaleiksi. Jumalan palvelijoiksi. Minä rohkaisen tähän meidän lapsen kasvatuksessa, meidän kämppiselämässä, työpaikalla ymmärtämään lain ja armon ja jättämään meidät aina armon alle. Koska kristittyinä me olemme, me emme enää ole lain alla, me olemme armon alla. Ja tämä armo on iankaikkista. Me kuulumme Kristukselle. Ja kun hän sanoo, että musta kahvi ilman sokeria, niin me sanoo, että tietysti, me palvelemme sinua. Ei enää mitään lain vaatimuksia. Meillä on uusi isäntä, Herramme Jeesus Kristus. Pyhä Henki on antanut uudet halut palvella Jeesusta Kristusta, Jumala. Isä, kiitos, että sinun pyhä lakisi on hyvä ja vanhurskas ja pyhä ja se näyttää meille meidän syntimme. Mutta me kiitämme Jeesuksesta Kristuksesta, hän joka tuli lain alle, eli täydellisen lain, kuoli meidän puolestamme ja vapautti meistä sitä lain orjuudesta, kärsimällä sen rangaistuksen, joka laki vaatii, kuoleman. Ja nyt me olemme vapaita. Herra, anna tämän armon tehdä työtä meidän sisimmässämme, niin että me muutumme. Me muutumme. Me saamme vapautuksen kaikesta synnillisyydestä palvella sinua, eikä enää syntiä. Herra, kiitos siitä päivästä, kun sinä tulet takaisin ja sinä vapautat meidät täydellisesti ja kaikki synnin läsnäolo ei ole enää, on poissa. Ja me saamme iloita sinusta ja toinen toisestamme, sinun edessämme ja elää vapautta. Herra, niitä asioita, jotka ovat sydämessä meidän raskaita, joita vastaan meitä on tehty väärin, tai me olemme tehneet väärin, anna anteeksi antamuksen, rakkauden ja evankeliumin Kristuksen tulla meidän sydämeen. Sinun on valtakunta ja voima ja kunnia ja sinulle kuuluu kaikki Jeesuksen nimessä. Amen.